አብረናችሁ አምሽተናል። መልካም ምሽት። ነጋን ከኛ ከወጃ በከጅርተን እንደተስና ከቀቡ ወርዶ ተከኛ ማራ ራዲዮ ቴሌቪዥን እና ከስመሲ ከራ ሰባ ሂማሊያ ዳዳ ኑፋነ ጅርተን ያነራ ሮቢያ ዶሊስ ሰዲ በረኩማላው ዲደሚ ለማ ኢትዮጵያ ድሞ ሀገያ ዲደሚ ቶርባ ሰገለ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ሰንተሚ ሰደፋ ራ ኬሱ ሜሳ ኬሰን አን ንጉሱ ታምሬቲ ሰገንታ ከኛ ራ ኬሰቲ ደምሳ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከሰት ጊን ሰባ ሂማሌ ማልፈካታ ኦጌሶ ተሰራን ነሞታ ፖለቲካ ይርማችሱን ከባዛ ፍንፍኔራ ከበኔራ ረኮ ወልተታ ጋን አፍሪካ ከሰ ተኮ ከንተ ዲቤ ወነ ዳዳ ፍሩዳ ፊ ማለቀጤራ አከበርባችሱን አባቲ ፈያ አዱኛ በክሲሱ ሳፊ ኦሳ ዮኪን ወልዳን ኮረኖ ሮሞ ወልጌሳ ከወጋ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ጊገሴራ ማልፋረቲ ማሬቴ ማሬሱን አከምቱሬ ድሬን ዲሞክራሲ አራ ሰረት ጥየፈታ ከነኒ ፊ ከብሮረት ቆፖብኔራ ቱርቲ ጋሪ ስኒፋተው አሞዶ አዱኛቲፍ ቱጅቤ ሆራ
አከሞልተን ኦዱና ማፍቀምን ኩኖ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍቲፒኤልኤፍ ወልት ቡኢንስ አዶሌ ሰበረኩ ማለም አብዲግ ደመከ ይሰካ የዳቡፍ መሪነጋ ገገሱፍ ቆጳ ሀጅራን መጋላ አባላት ወልት ቡኢንስ ከናን ሚዳ ሀማን ከነን እረገ ሚሊሾኒፍ ነሞኒና ኖ ሰና ቆጲ ተኡዱበቱ ወገና ሚሊሻና ኖ ከንቲፒኤልኤፍ ፍንጭላ ቱራን ፋራስ ሊያሊን ጋጋ ሞራና ከናን ከንከ ሚዳ ጉዳ ደቀበይ ጀዱ ነሞኒ አማ ወራና ሶንታን በለ ሶዳቱ ጀዳኒሩ ወልወራንስ ኢትዮጵያን ጂኦተዲግደሚ ተኮፍ ገጌሳ ጅርቱ አከራበቱ ማሪያቹፍ ቆጲተው ገምለቹ ፈዲ አገርሲ ሰኒሩ ጂኦወጠበጂ ከሰሞቱ ማን ኢትዮጵያ ኮሬ ማሪ ገጌሱ ዳቡ ሳይብሴራ ቲፒኤልኤፍስ አከሱመ ጎቻ አከጅሩ ኢብሴ ፍሳስ ገዶም ተሰማ ዱቢ ማን ቲፒኤልኤፍ ዮታን ቪኦኤ ፈከይማንት ከነቦደ ማሪንሱን ገጌፋም አብዲጅን ቀቡጀድ
አይ ካን ኖት ሴ ዳት ቱዴይ ቢኮዝ አት ዳት ታይም ዊ ወር ቶልድ by interlocutors, countries like the United States, the African Union, all of them, that basically...
Arrakas jechu undendo, sababaan sa yero sanatti tajajilli buura dakika kamittiyu battaliti jalkabu fakkajiru. Namota marishisan kanninakka Amerika, gamta Afrika undasaniti nutti mamature. Guya sontane saati lakka ature. Sochin toko toko akkajiratu. Amma motumman finfinnejiru mormuf kamurte sefakkata.
ገሬ ወልት ቡኢንሳ ዱኛ ቆራቱ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኢፍ ጥንጣላ ከታን ዊሊያም ዴቪሰን አከጀዳንት ወገን ትግራይ ዮካን ኡመቲች ሁምነሰና ዳበምሲሱ ኢሲ ጥቄሱ ይፍራጩ ፈዲ ቀባቹንሳ ኢፋሚቲ ሞቱማንስ ትግራይ ቃማ ፌዴሬሽን ቻታ ኤጉቱማን ሆጀቹሳ ፍራጩ ፍዲሱን ኢፋሚቲ ጀራን ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ ራ አደበሄ ሞቱማ ወለባይጃሩ ፊያሉ አከደንደው መለተው አገርሲሴ ጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋር 5 ዴቪ ገገሱፍ ያደያተፍ ዴቪን ከነኔጀር አጋባሲ ሄንሪ ዊልኪንስ በረቶኒ ዳለቶተ ትግራይ ከነን ዩኒቨርሲቲ 1 ቦቆናፍ ጽፈመን ከሰትራን ሰባባ ገጅብን ጅራኔፍ ገረማቲ ሳኒት ጭራት ዴቪአን ዋንን ቀምኔፍ ረኮን ሳሙደቹሳ ዱበተኒ ጅራን በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ኩኒፍ ሚኒስቴር በርኖታ ቃሞቲ ድሚ ኢላለቱ በቁመ ሳንጅራን ተከሳን ደግራን ዮካን ገረማቲን ሳኒ ጅራን ትግራይ ተከሳን ጌሰን ጋፈተኒሩ ሚኒስቴር በርኖታ ገመሳኒ ዩኒቨርሲቲ 1 በረቶተ ከነበጀተ ቲንቱርሲ ሱሁን ቀቡ ገረት ግራይት ሳን ጌሱፍ ገሩ ቃመድ ኢሚላለት ወሪን ማርያና ጀዴ ጅራ ሶዳነ ገኛፍ ጀች እኙማን ኬኛፍ ዩኒቨርሲቲ 1 ኬሳ በረኑ ኢብሱ እንደንደኙ ከነን ጀን በረቶኒ ዳለቶተ ትግራይ ኩን በረቶኒ ሙርታን ከነ ቢፈመን ዮቶ ካንሞ በሩምሰ ከነን ጥሙርፍ ዩኒቨርሲቲ ላይ ቦቆናፍ ጮፈመን ኬሳ ከነን ባሃኒ ማርቲኑ ገሩ ረኮ ወልፈካቱ ቀባቹ ዱበቱ በረቶኒ ኩን ዩኒቨርሲቲ ኬሳ በው ሳኒዱ እትጋፈተምቶ ተመነበርኖታ ሳኒ ድም ኢላለቱ ጋፈታኒ እስንቱርሲሱፍ በጀታ ሂንቀምኑ ደቢጀር አርጋቹ ሳኒዱ በታኒሩ ministeera barnootaatti itti gaafatamaan dhimmooti damee misooma barnootaa obbo Abdoo Naasir barattoota kana tursiisuuf ni rakkannaa jedhan. Barattoonni eebbifamaniif utuun eebbifamin yuunivarsitii keessaa ba'an nageenya isaaniif sodaachuuf jecha gara yuunivarsitii ramadaman dhaquu hin dandeenye jechuudhaan waggaa tokko oliif barnoota malee ka turanis jiru. Ministeerri barnootaas rakkoo isaanii furuu akka hin dandeenye himaniiru. Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdi Barree itti aanaa ajajaa garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab duraanii ministeera dhimma amantaa ta'uun muudan. Akka Mohaammed Daayisaanii Moqdishoo irraa gabaasetti muummichi ministeeraa Hamza Abdi Barree kibxata kaleessaa Moqdishootti gara guyyoota 40 marii dheeraa booda kaabinee isaanii innaa beeksisan ministeeronni haaraan fuula isaanii dura taa'anii argamu. Barreen akka jedhanitti Soomaaliyaan nageenya dhabuuf hongee yeroo dheeraa kalammiilee Soomaaliyaa gara 1,000,000 hedaman qe'ee isaanii irraa buqqise dabalatee qormaata guddaa ishee mudateefis mootummaa hojii isaaf cicha qabu barbaaddi jedhan. Marii dheeraa pirezidaantichi Afiyaa Imala Maree 2 miseensota paarlaamaaf waldaalee siivikii waliin guyyoota 35 ol fudhateen booda dhiiraaf dubartoonni Soomaaliyaa ministeerota barnootaan cimoo ta'an hojiif toominaaf muuxannoo haala yeroo biyyattii keessa jiru kan ilaaluu danda'an filachuu qorti gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan Barreen. Muummichi ministeeraa taanaa hoogganaa garee hidhattoota Al-Shabaab kan turan Muktaar Roobo ministeera dhimma amantii gochuun muudanii jiru. Dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Jilli miseensota mana maree isaanii Taayiwaaniin daawwataa jiru Taayiwaaniin qofaa akka hin dhiifne mul'inatti beeksisuuf jecha jechuudhaan afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Paloosii roobii har'aa beeksisaniiru. Amma yeroo kamiyyuu caalaa tumsi Ameerikaan Taayiwaan waliin qabdu murteessaadha. Ergaan nuti as fidaa jirrus kanumaa jedhan Paloosiin labsii haaraa Yuunaayitid Isteetsi kan oomisha biyya keessaa qaama elektirikii adda ta'e kan kompiitaraaf meeshaalee elektirooniksii biroof akka bu'uuraatti tajaajilu kan semaayi kondaaktar jedhamu guddisuuf dhaabbileen Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa waliin akka dorgoman gargaaruuf seera ba'ellee ibsanii jiran. Paloosiin paarlaamaa Taayiwaaniif ibsa kennaniin wixineen seeraa kun tumsa dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif Taayiwaaniif carraa guddaa kenna. Chaayinaan daawwannaa Peloosii kanaaf mormii cimaa akka qabdu ibsite odola ofiin of bulchitu kanarratti akka abbaa biyyummaatti kan ilaaltu cabsuun fudhataman qabu jechuudhaan akeekkachiiste. Peloosiin kibxata galgala gamas erga seenan yeroo muraasa booda Chaayinaan ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi waamtee ka dubbiste yoo ta'u naannoo laga Taayiwaanitti shaakala waraanaa dhukaasa kallattiin raawwachuu beeksifte. Kunis dhukaasa fageenya dheeraarraa gara qarqara galaana Taayiwaanitti dhukaafame ture. Kunis odola kana Chaayinaa guddittiirraa naannoo adda baasuuf daandii doonii barbaachisaa ta'e irra darbu dabalata. Beijing roobii har'aa fuduraaleef qurxummii Taayiwaan irraa galfamu irratti uggura keessee jirti. Taayiwaaniif Chaayinaan bara 1949 waraana biyya keessaa booda gargar bahan. Humnoonni sabboonummaa kanneen injifataman gara Taayiwaanitti baqatanii mootummaa boodarra gara dimokiraasii dammaqaa ta'etti guddate hundeessan. Ergasii odolattiin paartii kominiistii Chaayinaan bulfamteen beektu ta'us yoo barbaachisaa ta'e humnaan fayyadamuun Taayiwaaniin fudhachuuf dhaadateera. Erga Raashaan dhuma baatii guraan dhalaa keessa weerara ishee jalqabdee doonii fe'umsaa jalqabaa Yukireen irraa midhaan alatti ergamu fe'atte roobii har'aa sakatta'insa xumurtee jirti. Ministeerri ittisaa Turkii akka jedhanitti kanneen doonitti sakatta'an doonii raazoonii alaabaa Saraaliyoon ofirraa qabdu yeroo Istaanbul irraa fagaattee turtetti doonittiirra gara daqiiqaa 90 turan. Gareen inspekshinii kun miseensota Yuukireen, Raashaa, Turkiif tokkummaa mootummootaa kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan hundi rakkoo nyaataa addunyaa mudateef jecha midhaan Yuukireen irraa ergamu deebi'ee akka jalqabuuf waliigaltee taasifame irratti hirmaataniiru. Afgaanistaan keessatti hoogganaa Al-Qaayidaa kallattiidhaan Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamuun hoggansa garee shororkeessummaa kanaaf rukuttaa ture garuu dameelee isaa giddugaleessa bahaa Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti argaman irratti dhiibbaa qaba. Waayit Haawus balaa shororkeessummaa uumamu kamiyyuu ija isaarraa akka hin fudhanne kan himu yoo ta'u qorattoonni shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsi dammaqinsaaf obsa qabaachuu qabdii jedhan. Waayit Haawus haleellaan qiyyaafataan geggeessame hoogganaa Al-Qaayidaa Ayman Al-Zawaharii galaafachuusaa amantaa olaanaa akka qabu dubbata. Garuu Waayit Haawus mataa bineensichaa muruun balaa jiru tasgabbeessuu dhiisuu malaa jedha.
They're in North Africa, they're in the Sahel, they're throughout the Middle East, they're in Yemen. I get that we're focused on Afghanistan right now, but we're not taking our eye off the rest of the world either.
Afrikaa gama kaabaa keessa jiru, Saahel keessa jiru, guutummaa giddugaleessa bahaa keessa jiru. Yemen keessa jiru, Afgaanistaan irratti akka qiyyaafanne nan beeka. garu jekenya dunyarra simbuq ifannu
Al-Qaeda'n yero jalqabaaf wiirtu daldalaa addunyaa bara 1993 haleellaa irratti raawwachuun namoota jaha galaafate yeroo sanatti garee baay'een beekamne ture hanga fulbaana 11 bara 2001 haleellaan shororkeessummaa yuunaayitid isteets irratti geggeeffamutti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee hafanitti ceena. Addunyaa irratti guddina teknoolojii waliin kan dhufe miidiyaan hawaasaa haala jiruuf jireenya namootaa salphisuu keessatti ga'ee olaanaa akka qabu beekamaadha. Gama kaaniin miidiyaan hawaasaa kun haala siyaasaa fi deemsa murtii haqaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Gaaffii kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya tokkoof qaaduu Finfinnee irraa ogeessa siyaasaa tokkoo fi ogeessa seeraa kaan dubbisuudhaan kan qindeesse qaba. Itti dhiyaadha.
Obbo Moonen Usundarraa ogeessa siyaasaati. Miidiyaan hawaasaa sirna siyaasaa keessattis ta'e jireenya biroo keessatti faayidaa inni qabu himuun eegalu.
Bu'aansaa hubannoo hawaasaa sooshaal miidiyaa irra jiruu fi namoota tokko tokkoodhaaf namoota hordofaniidhaaf hubannoo kennu. Lammaffaa mootummaanis haa ta'u qaamolee mootummaa keessa hojjetan wanti akkasiin irratti ba'uuf jedha jedhanii waan sodaataniif iftoominni akka babal'atu aadaa hojii isaanii fi adeemsa hojii isaanii akka isaan sirreeffatan hamma waggoota muraasaatti amma 2016 akkuma Afrikaa. Akka addunyaatti iyyuu sirreessera keessumaa immoo bulchiinsaa fi adeemsa poolisii sirreessu wajjin wal qabatee jechuudha. Bu'aansaa baay'ee bal'aadha. Namoota tokko tokkoof madda galii ta'eera. Poopulisti beezii yookaan immoo fudhatamaa hawaasa giddu galeessa godhatee waan akkasii uumeera.
Miidiyaan hawaasaa kun biyyoota akka Afriikaa guddataa jiran keessatti immoo faayidaa isaarra miidhaa isaa caala jechuun ibsu obbo Moonenus.
Garuu biyyoota akka Afrikaadhaaf biyyoota guddataa jiraniif immoo miidhaa isaatu guddaa ta'ee mul'ataa jira amma gaafa ofuma keenyaa teenye ilaalu. Miidhaan samaa inni tokko wanti sooshaal miidiyaa irra jiru baay'een isaa lafa irra hin jiru. Namoota muraasatu yookaan immoo interpreneurs warra jedhamantu namoota 5-7 dhimma kanarratti kan hojjetan yaadaa fi adeemsa mataa isaanii kan faayidaa kan biraa giddu galeessa godhate akka kan biraatti fakkeessuudhaan isa public manipulation jedhamu sana gara kanaatti geesseera. Lammaffaa immoo adeemsaa fi caasaa mootummaa isaa ta'u caasaa dhaabbilee miti mootummaa kaayyoo isaanii fi mul'ata isaanii keessa baasuutti gara namoota sooshaal miidiyaa jiran gammachiisuutti isaaniif madda galii kan biraa ta'utti even corrupt sooshaal miidiyaa aadaan ittiin beekamu iftoominaa fi bilisummaa ture maqaan samaanii haqummaa ture amma garuu akkuma caasaa mootummaa isaa ta'u miti mootummaa malaan martummaadhaan kan guutame corrupti bifa ta'een deemaa jira jechuudha. So walumaa gala isaatti garuu wanti nan jechuu barbaadu akeekaa fi waan itti barbaadame alatti ba'ee waan hin barbaadamne irra oolaa akka jirudha.
Obbo Baayiluu Salamoon immoo abukaatoo fi ogeessa seeraati. Kanaan dura odeeffannoo gahaa argachuun murtoo haqaa murteessuuf rakkisaa turuu himuun miidiyaan karaa garaa garaa odeeffannoo babal'isuun garuu rakkoowwan akkanaa furuu danda'eera. Kun immoo faayidaa miidiyaa hawaasaati jennee fudhachuu dandeenya jedhu.
Duraan wantoota baay'ee adda baasuu keessatti odeeffannoo gahaa argachuu dhabuurraa wantootni ukkaamsamanii haguugamanii tun argamiin kana fan akkuma jiranitti ta'e gamka biraatiin immoo miidiyaan dhufu hojii wal qabatee odeeffannoo kamiyyuu akka garaatti argachuu ni danda'ama. Kanaaf iyyuu wantoota tokko tokko qulqulleessuudhaaf dhugaa tokko irra qaqqabuudhaaf bara odeeffannoo kana keessatti odeeffannoo argachuu waan fayyadamuu danda'amuuf odeeffannoo kanarraa immoo ragaa qabatama argachuu ni danda'ama. Kanumaan gara haqaa gara dhugaatti qaqqabuu ni danda'ama.
Itti dabaluunis sirna haqaa biyyoota akka Itoophiyaaf garuu miidiyaan hawaasaa faayidaa isaarra miidhaa isaa caala jedhu. Obbo Baayiluun.
Murnoonni adda addaa faayidaa mataa isaaniitiif miidiyaa barbaadan akka barbaadan itti fayyadamaa jiru. Qabatama biyya keenyaatti immoo sirna haqaa keenya irratti dhiibbaa poozitiivii qabu caalaa dhiibbaa negatiivii inni qabu baay'ee guddaadha. Qabatama biyya keenyaa jechuudha. Haqa baasuu keessatti sadarkaa mana murtii jiran keessa wantoota tokko tokko qaama deeggaruu barbaadaniif dhiibbaa godhanii akka manni murtii dhiibbaa keessa galu taasisu. Wanni kun moogmentaalitii jedhamanu keessatti miidiyaan wanti tokko baay'ee farrisee dhugaadha jedhee yoo haasee manni murteessoo bira jedhee murteessuudhaaf dhiibbaarra galaa jira. Gam kabiraatiin immoo waan miidiyaan soba jedhee haasee manni murtee dhugaadha jedhee fudhachuun itti ulfaachaa jira. Maqaa balleessiidhaan namni kun yakkamaadha jedhee miidiyaan haasee manni murtee qulqulluudha jechuu irratti dhiibbaatti fidaa jira.
Haala amma Itoophiyaan keessa jirtuun miidiyaan hawaasaa mootummaa birattis ta'ee dhaabbilee siyaasaa biratti aadaa siyaasaa fi guddina dimokiraasii biyyatti kana caalaa duubatti harkisuu mala jedhu. Obbo Moonenus.
Mootummaan mootummaan akka adeemsaatti seerri jira, heerri jira, galmi jira, institushiin sun mul'ata mataasaa qabaa waggaa tokko keessatti maal akka hojjetu maal akka hojjenne beekamaadha. Sooshaal miidiyaa irratti hundaa'uyyuu hin qabu guutummaa guutuutti iyyuu jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e miidiyaa mataasaa qaba. Mootummaanis jaarmiyaan siyaasa kamiyyuu jechuudha. Warri miti mootummaa ta'anis akkasuma isaan naamusa mataasaa ni qabu. Kan nama gaddisiisu garuu warri mormitoota ofiin jedhan yookaan morkattoonni. Inumaayyuu adeemsaa fi naamusa kaayyoo jaarmiyaa isaanii dhiisanii waanuma kampeen sooshaal miidiyaa kampeenitti waanuma deebi'an fakkaata. Jaarmiyaan siyaasaa tokko tokko sooshaal miidiyaa irra jira lafarra hin jiru. Hoogganaan siyaasaa tokko tokko sooshaal miidiyaa irra jira lafarraa caasaan qabu uummanni isaan beeku gaarummaa isaa fi hammina isaan beeku wanti inni dubbatuu fi wanti inni hojjetu wal simuu dhiisuu isaa hin beeku. Kanaaf rakkoo guddaa uumaa jira biyya kana keessatti akka argaa jirrutti.
Kana malees jedhu obbo Moonenus miidiyaan hawaasaa haala ammaa kanaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiran gidduutti qofaa osoo hin taane saba tokko gidduutti iyyuu garaagarummaa guddaa uumuun gara wal fixiinsa hamaatti geessuu mala jechuun akeeku.
Dhugaa dubbachuuf taanaan kan saboota kaanii wajjin rakkoo uumuu caalaa iyyuu Oromoo gidduutti rakkoo uumadhee namana. Oromoo gidduutti iyyuu yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan Oromoo jaarmiyaa keessatti haa ta'u namoota wajjin jiraata wajjin hojjetan gidduutti akka yeroo ammaa kana badaa jira jedhee yaada hin beekan. Uummanni lafarra jiraatu walii wajjin jiraata nagaadha walii wajjin jiraata garuu sooshaal miidiyaa irratti tiimiidhaan kutaadhaan yookaan ilaalcha siyaasaadhaan namoonni hiriiranii jiran garuu wal shakkii hamaa uummatoota gidduutti Oromoo gidduutti iyyuu bahaaf lixa gidduutti kaabaaf kibba gidduutti giddugaleessa gidduutti amantaadhaan wajjin wal qabatee ilaalcha siyaasaadhaan wal qabatee wal shakkii guddaa fi jibbiinsaa hamaa facaasaa jiru. Oromoo gidduutti iyyuu hin uumamaa kan jiru shakkii qabaatan.
Obbo Baahiluu Salamuun gama isaaniin nama yakkamaa taasifamuu barbaadamuuf dursa duula miidiyaatu irratti taasifama. Kun immoo yoo hin sirroofne sirna haqaa biyyattii akka malee miidhuu mala jedhu.
Qabatama biyya keenyatti agarsiisa taana nama barbaadaman murtaa akka adabuu jedhame maqaa gadheetti kennu nama immoo kallattiidhaan akka biyya keenyatti walitti dhufeenya uummattoota biyya kanaa wajjin wal qabatan hariiroo mootummaaf uummata gidduu jiru. Warra balleessuu barbaadan immoo karaa kabiraa immoo akka rogeessota mirga namummaatti godhamanii ni dhaadheeffamu. Kan kabiraatiin immoo warra dhugaadhaaf immoo haasa'an immoo akka biyya balleessan akka gadhee godhamitti dubbatamaa jira. Kanaaf iyyuu achi wada manneen murtii irratti gaafa deemtu waan kana darbanii dhugaa kana waan haasa'amu kana darbanii dhugaa murteessuudhaaf dhiibbaan guddaa irratti hin taasifamanna. Adeemsi akka kanaa biyya keenya waan baay'ee sodaachisaa ta'aa jedheenidha. Akka ogeessa seeraa tokkotti kan naasa'u.
Kana malees gama mootummaan bulchiinsa miidiyaa irratti murtoon siyaasaallee akka barbaachisu eeru. Obbo Baahiluun.
Egaa sirni haqaa biyya tokko keessatti. Political commitmentiin gama mootummaatiin jiru sirna haqaa fooyyessuu keessatti ga'een mootummaan qabu olaanaadha. Miidiyaa immoo orgaanii yookaan qaamota mootummaa sadan irra darbanii qaama arfaffaa jedhamaa jiru. Mootummaan miidiyaa kana seensarshiippii galee keessa galee waan gadhee waan hundumaa nan to'adha jechuutu hin ta'in namoota achi irra darbanii waan gadhee godhan irratti harkaan fudhachuu danda'u qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Uummata gaanfa Afrikaa hanqina nyaataa fi dhibeewwan adda addaan gidiraa argaa jiru gargaaruudhaaf gargaarsa ariifachiisaa gochuu fi ariitiin doolaarii Ameerikaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 23.7 akka barbaachisu WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa iyyateera. Jeneevaa irraa Liizaa Shilaayin gabaasa ergiteetu jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Dhaabbileen gargaarsaa akka tokkummaa mootummoota akka gabaasanitti namoonni miliyoona 80 ol ta'an gaanfa Afrikaa guddicha keessatti sadarkaa beelaa waggoota kurnaa ol ta'an keessatti hin mul'annetu isaan mudachaa jira. Namoonni hanga miliyoona 20 ta'an gara walakkaa akka ta'an daa'imman duruu guutuu Somaaliyaa, Itiyoophiyaa fi Keeniyaa keessatti qarqara afaan beelaa akka jiran dhaabbileen gargaarsaa kun akeekkachiisaniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'tti gargaaraan daayireektara olaanaa Kadeebii Balaatasaa Ibraahim Soochee Fool
rakkoon wabii nyaataa cimaan kun naannichatti rakkoo fayyaas kakaaseeraa jedhu. Hanqinni nyaataa hammaachaa adeemuuf weerarri dhukkubaa busaaf koleeraa dabalate hammaataa jiraachuu dubbatu. Fool Daakaar Senegaal irraa yeroo dubbatan rakkoo beelaaf deebii kennuu keessatti gaheen fayyummaan qabu yeroo baay'ee beekamtiin argannee jedhu. Kanarraa kan ka'e yeroo namoonni baay'een kunuunsa fayyaa barbaadan gargaarsi argatan murtaa'aadha jedhu.
Namoonni nyaata bishaan marga dheedichaa barbaaduudhaaf bakkaa bakkatti waan socho'aniif tajaajila fayyaa argachuuf carraan qaban caalaatti daangeffamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas kan akka nyaata bitachuuf dooktora bira deemuu gidduudhaa filannoo cimaa gochuun dirqamatti ta'uu mala.
Fool akka jedhanitti gargaarsa WHO'n gaafate doolaarri miliyoona hedduutti tilmaamamu kun sirna eegumsa fayyaa biyyoota dhibee kanaan miidhamanii torba Jibuutii, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa keessatti argaman deeggaruuf kan oolu ta'aa jedhan. Gargaarsi gaafatame kun kafuulleffate ijoollee hanqina nyaataa cimaa qabaniif dhukkubsatan kunuunsa isaan barbaachisu akka argatan gochuudha jedhaniiru.
The level of vaccination has dropped out because of the insecurity, the displaced population.
Sadarkaan talaalii sababa tasgabbii dhabuutiif uummanni qeerraa buqqa'uurraa kan ka'e garbu'eera. Akkasumas beekamaadha yeroo weerara koovidii talaaliin addaan cituunsaa. Kanaaf ijoolleen baay'een balaaf saaxilamanii duruu du'aa jiru. Duraanuu rakkoo fayyaa keessa jirra. Rakkoo midhaan nyaataa qofa miti. Daa'imman hedduun dhukkubsatanii du'aa jiru. Kanaaf haalli jiru duruu balaa guddaa keessa waan jiruuf amma tarkaanfii fudhachuu qabna.
Fool akka hubachiisanitti dorgommiin qabeenyaa hir'achaa jiruuf taasifamu erga fulbaana keessa Yukireen keessatti waraanni ka'ee as cimaa ta'uusaati. Haa ta'u malee arjoomtonni sadarkaa addunyaa rakkoo Yukireen keessatti mudate maallaqaan gargaaruu qofaaf jecha gaanfa Afrikaa keessatti namoonni beelaaf dhukkubaan akka du'an gochuuf socho'uu dhiisuun isaanii kan haqaa miti jedhan.
Tole gara qophii torbanitti ceneerraa dirree dimokiraasii. Akkuma inni gubbaatti ibse waldaan qorannoo Oromoo yookiin OSAN korasaa kan waggaa 36 adoolessa 30-31 bara 2022 as magaalaa Waashingtan DC keessatti galmaa Yuunivarsiitii Diistirikt of Kolumbiyaa keessatti gaggeessee ture. Ijoon dubbii maree OSAA baranaa waa'ee hiree ofii murteeffachuuti. Ijoo dubbii kanaa jalatti qabxiiwwan adda addaa beektotaan ka'aniiru waa'een hiree ofii murteeffachuu maaliif yeroo ammaa filatame? Gaaffii jedhuu fi kanneen biroo irratti dirree boordii waldichaa Piroofeesar Geetaahuun Bantii affeerree jira. Bafqaaduu Morodaatu asoosiise itti dhiyaadha.
Walgahii waggaa kanaarratti ijoowwan dubbii yookiin ijoowwan marii filataman keessaa inni jalqabaa waa'ee hiree ofiin murteessuuti. Mata duree kana jalatti waa'ee hiree ofiin murteessuu jechuun maal akka ta'e beekumsa irratti hundaa'uudhaan irratti dubbatameera. Hiree ofiin murteessuun karaa saboota Itoophiyaa birootiin akkamitti ilaalama? Waa'ee hubannoo yaada hiree ofiin murteessuu irratti dogoggorri jiru maanni? Hiree ofiin murteessuu keessatti gaheen amantaa maanni? Qabxiiwwan jedhanii ka'anii turan. Kana malees walgahii kanarratti waa'een imaammata Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa Itoophiyaa irratti hordofaa jirtu. Waa'ee shoora miidiyaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru irratti taphachaa jiru irratti yaadni dhiyaate irratti dubbatameera. Marii kanarratti bakka bu'oonni Institiyuutii Nageenyaa Yuunaayitid Isteets, bakka bu'oonni saba Tigraay, saba Walaayittaa, saba Somaalee qaamaa fi viidiyoodhaan hirmaachuudhaan qooda fudhataniiru. Marii Piroofeesar Geetaahuun wajjin hin taasifne kan jalqabne gaaffii ajandaan hiree ofiin murteessuu yookaan self determination kora osaa bara kanaa irratti maaliif ijoo dubbii ta'ee filatame kan jedhuun.
Wanti kun barana duwwaa miti. Kanaan duras yeroo baay'ee irratti dubbachaa turre. Garuu yeroo ammaa kanammoo qassoon Oromoodhaa baay'ee dhiibaa dhufeera. Dhiibaa dhufee garamitti baha kan jedhu tokkotu gaaffii guddaatu jira. Waggaa arfan kana darbe keessatti Oromoon rakkoo baay'ee keessa jira. Kanuma jedhamanitu yoo attam ta'e wayyalaata Oromoodhaaf jedhame gaafiin kun keessa deebi'ameetu dhiyaate maleessaa kan manduraiyyuu waa'een hirtee mataa ofii ofiin murteeffachuudha hoosaa keessatti hunuma ka'a ture. Amma garuu kan inni irratti garmalee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenyaa kan jedhuudhaan irratti xiyyeeffanne baran haaluma amma yeroo ammaa irratti murtaa'eeti.
Hoosaan walgahiisaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa turee booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu Yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa'o maaliif biyya keessatti hin taasifne?
Marsaa 33ffaadha kan nuyi biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019tti. Yeroo sana gaafa Jimmaa yuunivarsiitiin nu hafeeranii turan Jimmaa dhaquudhaaf ture waggaa 2020tti isa kana Riift Vaaliitti nu qopheesse bu'aa ba'ee waa'ee qaba ture dhumarratti Riift Vaalii irratti Riift Vaalii nu gargaare maleessa Jimmaa yuunivarsiitiin nu hafeeree achi dhaquudhaaf qophee wal gahii jalqabnee booddee koovidiin dhufe. Jimmaa naquun achaahu addaatti wal arguu hin dandeenye 2019 jechaadha 2020tti jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haalli garaagaraas immoo mijaa'ameti biyya dhaquudhaafi namis akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokko ture sinsinni sanaan dhannee nama keessaa fakkeenya sarginee kuma kaleessa dubbadhee yaadatta. Waa'ee yommuu dhaan sana akka sabi keenya iddoo hundumaa ba'ee nuti dirmatee nu argee akkuma sanaan nu jaallatamu sabi keenya akka nu achi jirru barbaada nus immoo tuudhaan hin barbaanne baay'ee immoo barbaanne ture dhugaasa dubbachuudhaaf garuu koovidiin kunis hin dhufe haalli garaagaraas immoo haala wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamneefitu amma ammaatti egaa waa'ee isaas hin murteessine meebi ergi. Koovidiin dhaabatee namni totocha'utti ka'e immoo boordiin immoo. Irratti yaadee achitti mijeessuu hin danda'a ta'a achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a.
Namni kanaan dura pirezidaantii Hoosaa ture Jawaar Mahammad ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walgahii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe?
Gaaffii nagaa hattuunillee gaaffii bareessa dhugaama isaa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa hawaasaatii kaasee Hoosaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Hoosaadha kan geggeessaa kan tolchisaadha. Hoosaama keessatti guddatee deebi'ee immoo Hoosaa irratti yuu pirezidaantii ta'e baay'ee Jawaariin baay'ee ulfina guddaa laannaafi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta ta'ee pirezidaantiin hafeeree tureetu amma uumaa gaaffiin ka'e maa'inni akka inni tafeeree keynote speaker. Ta'ee kan dhufuudhaaf ture gaaffiin ka'e maa'inni Jawaar wanta gurguddaa haasa'aa iddoo allee namni gaaffii hin gaafataa keynote speakeriin immoo keynote speakeriin jechuun dhaqeenuma haasa'ee bu'a maleessa namni gaaffii hin gaafatu namoonni Hoosaa dhufanis akkuma namoota iddoo gara biraa Nuremberg, Neezerlaand, Paaris, Manchester biyya kanattis akkuma namoota isa dhaggeeffatanii immoo deebisanii gaaffii isa gaafatan sanaatti. Carraan argamuutis irra jira. Namni dhufu sun immoo Jawaariif gaaffii qabaachuu danda'a kan jedhutu ture. Kanaafi keynote speakerii ta'ee gaaffii sana gaafatamuu wanta hin dandeenyeefi akkuma seera keynootingiiti. Paanalii keessa galee akka Baqqalaa Afaan Kaleessa dhiyeessanitti jechaadha. Akka Baqqalaa Afaan Kaleessaatti exactly. Achi galee achitti haasa'ee namni gaafachuudhaaf carraa haa argatu. Hoyin immoo taatiri tokko kennee akkuma pirezenter dhiyeessu ammas immoo Oromoo carraa gaafachuudhaaf wadhufan akka isaanii carraa argatanii fi akka sanatti organaayizdii haa ta'u kan jiru irratti umaashee egaa haasa'ame. Dhumarratti immoo egaa inni immoo withdraw godhe.
Profeesar Geetaahuun Bantii kitaabota qaqqaalii barreessanii jiru. Fuulduratti qabiyyee kitaabotaa isaanii irratti walitti deebine ni mari'anna ta'a. Ibsanuu kennanii fi maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaatiin galateeffachaa kanarraa kanumaan goolabna.
Egaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraa qindaa'ee kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitti keenya irraas yoo VOA afaan Oromoo jettan nu argachuu dandeessan. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessa ulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaati kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Keessumeessee aannan bisuutaan biriitti qophii booriitiin walitti deebi'a nagaatti nuuf laata.